Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, всех приветствую. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 1 марта. В студии для вас работает Татьяна Якубович. Сегодня говорим о таком. Как выглядят улицы Бахмута сейчас? Посмотрим самые свежие кадры учений украинских воинов в Британии. Американский институт изучения войны считает, что армия Украины готова к контрнаступлению в Запорожской области. Его цель – отрезать захваченный Крым от материковой части России. Несмотря на трудную ситуацию вокруг Бахмута и в других точках Восточного фронта, западные партнеры не устают демонстрировать свои ожидания успехов от армии Украины. Тем временем Россия, вероятно, пытается расшатать ситуацию с другой стороны украинской границы. Во вторник пророссийские партии вывели людей на улицы Молдовы. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, были стычки с полицией, и следом за этим 1 марта спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в подготовке провокации с радиоактивными материалами около Приднестровья. Ну и правительство Молдовы назвало это враньем. Это уже не первая информационная кампания России вокруг молдавской темы. И в ночь на 24 февраля, когда была годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль устроил непрерывную такую ленту сообщений о готовящемся наступлении Украины на Приднестровье. Но ничего, как мы знаем, не произошло. А еще чуть раньше, в феврале, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует свергнуть власть в стране. Раньше ее об этом предупреждала украинская разведка. Сегодня в эфире мы поговорим о том, как действия Кремля в Молдове связаны с войной в Украине. Может ли Кремль использовать Приднестровье как-то в своей агрессии против Украины? И вообще, активность России в Молдове ослабит агрессора или, наоборот, создаст ему дополнительный плацдарм? У нас в гостях будут Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также Сергей Пирожков, экс-посол Украины в Республике Молдова. Друзья, вы можете, как обычно, писать и звонить нам в эфир, писать в Viber по номеру 095-151-9505, а звонить по этому же номеру, но в Телеграме 095-151-9505. Ну и начнем, как обычно, с взгляда на линию фронта за прошлые сутки.
Бахмут. За сутки армия Украины, по данным Генштаба, отразила штурмы Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки, сел возле трассы Бахмут-Славянск и еще южнее – Богдановки и Часовьяра. Это уже очень близко к трассе Бахмут-Часовьяр. С юга от Часовьярской трассы россияне атаковали поселок Белая гора. Как видим, все усилия агрессора сейчас сосредоточены на этой последней и жизненно важной для Украины дороге из Бахмута. В городе идут уличные бои на севере, юге и особенно востоке. Deep State называет натиск россиян в восточной части колоссальным. Усилено давление с юга, в частности, на так называемый район самолета, памятник истребителю на въезде в Бахмут. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генерального штаба, здесь противник в прошлые сутки наступал на Макеевку, Невское, Червонопоповку, Шипиловку и южнее Белогоровку. Все безуспешно. Deep State подтверждает, что изменений линии фронта здесь нет. Продолжаются бои в лесах под Кременной. По западному краю Донецка армия Украины отбила атаки вокруг Авдеевки, Каменка, Невельская, Первомайская, Водяное, Красногоровки, Маринки и Победы. Напомним, Водяное, по более ранним сообщениям от Deep State, все же захвачено.
Вот такая сейчас ситуация на Восточном фронте. Рядом со мной сейчас Роман Погулич. Приветствую тебя, Рома. Многие наши зрители знают Романа как фронтового корреспондента, но вот в последнюю неделю Роман посетил обучение украинских военных в Великобритании на том самом современном оружии, которое постоянно поставляет Британия и поставки которого увеличиваются. Рома, расскажи, ну, самый главный, наверное, вопрос. Видел ли ты те самые челленджеры, которые предназначаются Украине?
Бачив, була можливість поспілкуватися з екіпажами, щоправда, не з усіма, оскільки процес підготовки дуже пришвидшений. Я не буду заглиблюватися в терміни, але суттєво швидше, ніж це відбувається для британців. І тому підготовка танкістів на різні спеціальності, а їх в Challenger 4, це командир, навідник, механік-водій і заряджаючий. Воно відбувається все паралельно, і часто екіпажі не співпрацюють, або співпрацюють вже на фінальному етапі, коли вони вже готові. Умовно кажучи, механіки водії вчаться їздити і робити дрібний ремонт, знати, як полагодити, якщо щось не так, заряджаючи вчаться заряджати і усувати всілякі проблеми з гарматою, умовно кажучи, щось не спрацювало, що потрібно покрутити, замінити, щоб почало стріляти. Командири, на жаль, з командирами не було можливості поспілкуватися, вони окремо займаються. Тобто екіпажі, знову ж таки, важко сказати, що от всі прям підготовлені і нові. Є, є люди, які, умовно кажучи, був механік-водій, який 5 років від'їздив на Т-80, такі танки в Україні є у десантників і у морської піхоти. Зараз він пересідає на Challenger, в нього є з чим порівняти. Є люди, які повністю з нуля прийшли і з ними так само активно і інтенсивно працюють. Тобто для британців, які в принципі займаються на полігоні тим, що готують танкістів завжди для британської армії, просто як правило, для них не проблема готувати повністю людину з нуля. А коли людина має якийсь досвід і розуміння, для них теж, в принципі, це підходить, і вони, в принципі, задоволені українцями. Знову ж таки, є бар'єр, але з кожною групою українських військових працює
перекладач. А з переводчиком працюють, так? Да?
Працюють з перекладачем. Принаймні, я не чув моментів, коли військові спілкувалися з британцями саме англійською. Є моменти, коли йде відпрацювання вправ, до прикладу, заряджаючи, там усуває якусь поломку. Він чує команди британців, в принципі, розуміє, що той британець від нього хоче. Знову ж таки, тому що ці вправи повторюються щоденно, багатогодинно, і просто люди вже розуміють плюс-мінус, яку інформацію до них доносять.
Ну, ти говориш, що є ті, хто учиться з нуля, тобто навіть не обов'язково опит бойових дій був у тих танкістів, які зараз готуються на челенджі?
Так, по-різному. Тобто є механіки-водії, які просто мають базове уявлення, там, умовно, попрацювали з українським танком 2 місяці, роздивилися, що як виглядає, поїхали вчитися на Challenger. Є от ті, як я згадав, механік-водій, 5 років досвіду на Т-80, є досвід бойових дій дуже інтенсивний, зокрема під Ізюмом. Тобто це людина, яка йшла в наступ разом з піхотою в передових рядах, тому що танки, вони в принципі призначені для того, щоб проривати оборону.
Что инструкторы британские говорят о студентах из Украины? Ты уже упомянул, что в целом уровень оценивают как хороший, да, но для них, наверное, это необычно иметь дело с людьми, которые имеют опыт реальных боевых действий. Ну, по крайней мере, часть, я так понимаю, имеет этот опыт.
Тут, напевно, варто разделить на две частини запитання, потому что с одного боку, там, як їм, як викладачам, а з іншого боку, як з людьми, які повоювали і, відповідно, знають, що таке реальний досвід бойових дій. А такого, якщо говорити про Сполучене Королівство, ну, напевно, що з часів війни в Іраку, в Афганістані не так вже й багато було. Тому їм цікаво, знову ж таки, враховуючи політику Сполученого Королівства щодо Росії, де сприймають як імовірну загрозу, їм цікаво дізнатися про якісь особливості танків, їхні недоліки, російських саме, які переваги, на що варто звертати увагу, тобто для розвитку своїх якихось тактичних, не знаю, розуміння. Це на рівні просто людей і спілкування. На рівні навчання, знову ж таки, відзначають те, що люди мають розуміння, є якісь навички поводження з танками. А танк є танк – це ричаги, гусениці, гармата. Дещо відрізняється в таку в сторону з плюсом, коли обладнання краще, сучасніше, більше місця, тому що ну, західні танки по-іншому побудовані. Тому є про що поговорити людям і, в принципі, задоволені і на рівні людському, і на рівні як з учнями.
Ну і розкажи, крім танків, яке ще оружие там... Чому обучають?
Там, де ми були, на тому полігоні, ми бачили три види техніки, крім танків, челенджерів других, це були БТР і Бульдог. В принципі, ті, хто бачив десь на відео БТР-М113, не сильно відрізняється Бульдог від того, що собою являє М113. Тобто це простий транспорт на гусеницях, щоб довести піхоту з точки А в точку Б. А армії українській не вистачає, в принципі, транспорту будь-якого, і колісного, і гусеничного, тому будь-якому транспорту українській армії раді. І те, що на відео, це гаубиці самохідні АС-90. Той, хто стежить за війною в Україні, може помітити, що схожа башта, ніби вже десь бачили. Бачили, тому що в Україні є гаубиця Краб польська, і от на Крабі башта саме від цієї гармати.
Ну, АС-90, я так розумію, в очереді теж на поставки, да?
Говорив якраз на днях із послом України в Сполученому Королівстві, він сказав, що йдеться про 33 одиниці. Тобто, три десятки, як британці пишуть, що 8 одразу будуть готові до бою, і потім ну, тобто для того, щоб надіслати в Україну. І потім, я так розумію, партіями це буде додатково надсилатись. Артилерії в Україні не вистачає, артилерії різної, бо саме ця конкретно АЕС-90, вона не стріляє так далеко, як там краби на 40 кілометрів, але є свій сегмент, де вистачає роботи, вистачає боєприпасів. Ну, тобто люди інтенсивно годуються, так само в стиснуті строки, але що стосується артилерії, то все-таки там вже артилеристи, які мають досвід. Звісно, не всіх спеціальностей стосується, але коли йдеться про отримання нової артилерії, то люди вже мають розуміння, що це таке і як воно використовується.
Посещал украинских воинов даже король Чарльз. Вот было у нас видео, как раз мелькало сейчас, пока мы с тобой говорили, как король приезжал на эти учения. Ну и, конечно, главнокомандующий британских войск и министр обороны. А насколько вообще, как ты почувствовал, в британском обществе это модная тема сейчас? Вообще понимают граждане Британии, что вот у них проходят эти учения, что очень много сейчас военных специалистов из Украины приехало?
Суб'єктивно, як на мене, підтримка зі сторони Британії, вона справді щира, бо коли десь на вулиці спілкуєшся з людьми, вони завжди цікавляться, як справи, розповідають якісь історії, пов'язані з Україною, або, можливо, хтось десь відвідував і був. Навіть от в тій групі журналістів, в якій ми були, навіть прем'єр-міністр погодився нас прийняти на неформальну зустріч, не під запис камер, але тим не менш найвища посадова особа в Британії знайшла можливість поспілкуватися з українськими журналістами. І це насправді відчувається на всіх рівнях, не обов'язково це мають бути якісь посадові особи, але там умовно якісь офіціанти в якихось закладах, просто люди, з якими можна було переговорити на вулиці десь там в черзі. Тобто люди, коли дізнаються, що з України, одразу дуже активно цікавляться. І в багатьох є, не знаю, досвід того, що це роботодавець, і в нього працює хтось з України. Тобто людина, яка стала вимушеним переселенцем, біженцем через вторгнення Росії в Україну. І таких історій багато, насправді багато.
Я так понимаю, мы ждем твой репортаж, да, где можно будет подробнее посмотреть, как все устроено, как эти обучения проходят, может, комментарии какие-то военных?
Так, спілкувалися із військовими, із британцями. З українськими військовими, на жаль, дещо обмежена можливість спілкуватися, тому що вони постійно на навчанні і десь поміж цим в перервах спілкувалися. Вже готовий матеріал про саме найцікавіший елемент, напевно, пересічним глядачам, тим, хто стежить, це танки, тому що це, напевно, вже неправильно казати перші, формально першими Британія передала челенджери, але заїхали вже леопарди, наскільки ми можемо зрозуміти.
Ну, челенджери відкрили путь к поставці танків.
Так, політично це був.
Ждем, покажемо обов'язково і в нашому ефірі цей репортаж. Роман Погулич був рядом зі мною, ми говорили об обученні українських воєнних в Британії. І посмотрим свіжі кадри з Бахмута зараз від моїх колег із Reuters, місцеві жителі, які залишаються в місті до сих пор, ходять по вулицям в супроводженні звуків розриву в артилерії, а пожари, визвані обстрілами, уже некому тушить.
Охуеть.
Да страшно, страшно, конечно. Аж уже сил нет, уже там еле ноги от стрессовой ситуации, еле ноги волочишь уже.
I'm proposing to do this. Yeah, we have one place. Yes.
Нет, что-то это, пока еще жилье целое. Пока сам целый. Ну, пока еще это самое останусь.
Поисковики организации «Плацдарм» продолжают находить тела погибших во время попыток российских войск прорваться к Славянску. На этот раз возле заминированных позиций обнаружены останки двоих российских военнослужащих. Впоследствии их смогут обменять на тела погибших украинских бойцов. Подробнее в репортаже Сергея Горбатенко.
Це російська техніка БМП, далі танчик і ще одне БМП. Їх розбили улітку. Українські війська, коли звільняли цю територію, росіяни побросали все і втекли.
А тіла росіян ви знаходили тут?
Так, отут, понизу, біля тієї хати, лежить башня. І біля башні частково придавлені були фрагменти кісткових решток російського солдата. От саме його ми і забирали. Тут постійні бойові дії були, тут не було передишок. Тут або вони наступали, або ми наступали. Тут були саме такі сильні бої, задовгеньке, саме на цьому місці, де Мазанівка, наразі ось десь кілометр залишився до неї. І ось тут були серйозні бойові дії. Тут кожен день, кожну ніч тут вели наступальні дії, вони пытались прорватися, наші оборонялись, потім вже наші пішли у контрнаступ і вже змогли вибити. Під час пошуків було виявлено ось одна локація, там можна бачити, там торчать кросівки, це там похована людина. Але, скоріше за все, російські військовослужбовці, тому що тільки що почали подивлятися, там розгрузка або бронежилет російського зразку. Саме камуфляж «Жаба» їхній, і наразі будемо передивлятися далі. Один тут він чи декілька. О, банки російські, смітник. І тіло поховано в смітнику.
Коли ми піднімаємо наших солдатів, ми розуміємо, що ми їх повернемо до батьків. Але коли піднімаємо російських солдатів, ми розуміємо, що буде менше смерті в нашій країні та в нашому місті. І я розумію, що його обміняють на нашого загиблого. Тому коли ми піднімаємо, я розумію, що це буде, ну, буде і для нас благе діло, для українців.
Хрестик, цигарки і запальничка.
Зараз у цьому копчику. Зараз будемо перевіряти. Ось пробивається. Опа. Ну, запах як мертвого тіла, розлагаючого.
Що це може означати?
Це може означати, що тут може знаходитись тіло людини. Зараз будемо розчищати і передивляти. Це військовослужбовець Російської Федерації. На це вказують фрагменти екіпірування і спорядження, які на ньому. Це шолом російського зразку, білі стрічки скотчу. Це вказано те, що це військовослужбовець саме Російської Федерації. Черепна коробка в нього розбита, скоріше за все загинув внаслідок руйнування головного мозку. Хотілося б обратитися ще к матерям, які разрешают отправить своих детей на войну, убивать. Для чего вы растили этих детей? Вы же помните, как вы этого ребенка хотели, как вы ждали его, как он родился, как он делал первые шаги, как он создал семью, а многих еще не успели создать. И потом кто-то решил, что он может распоряжаться жизнями ваших детей, отправлять их на самовыдуманную войну, войну лозунгов, которая не имеет никакого смысла. И вы отдаете своих детей. Кому, ради чего? Вы их для чего растили? Это же ваше будущее. Без этих детей, вот этих детей, у вас нету будущего. Вы потеряли самое важное, что у вас было. Это ваше будущее, это ваших детей. Не дозволяйте тем людям забирать их на убой.
Белым скотчем.
Это был репортаж Сергея Горбатенко про эвакуацию 200 в местах боев под Славянском. К нашему разговору присоединяется Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос» и секретарь комитета парламентского по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Я вас приветствую.
Доброго дня.
Роман, вы находитесь на Херсонском направлении сейчас, ну и в принципе часто, и я хотела больше поговорить с вами для начала именно про юг, потому что западные партнеры Украины и западные аналитические центры вот сейчас часто акцентируют внимание на том, что армия Украины готова к контрнаступлению на южном направлении. Вот Институт изучения войны говорит, что именно на Запорожском направлении. Ну и в принципе от Украины такие ремарки тоже звучат. Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий тоже сказал, что ВСУ будут готовы перейти к контрнаступлению весной, а Генштаб Вооруженных сил Украины называл несколько таких черт, которые вот сопровождают последние дни. Это то, что из Олешек собирается эвакуироваться оккупационная администрация якобы. Вчера было сообщение о том, что в населенном пункте Промень возле Скадовска пропускной режим оккупанты ввели. Скажите, вот по вашим ощущениям, есть ли какие-то основания для таких прогнозов про отход российских войск с левого берега?
Ну, взагалі, звичайно, є, тому що це наша територія, ми будемо її однозначно звільняти. Буде це весною чи буде це влітку, це вирішить наше командування, коли ми дійсно будемо готові, коли ми будемо бачити, що тих сил і засобів вистачить нам для того, щоб прорвати російську оборону і визволити наші землі. І я хочу сказати, що зараз все проводиться в Україні для того, щоб це було. Це проведення мобілізації, це від наших партнерів надходження нових зразків озброєння великими партіями, це освоєння цього озброєння, навчання особового складу. І ми готуємось не тільки до оборони, звичайно, оборона це для нас вона зараз проходить, ми зараз тримаємо рубежі, але армія готується для того, щоб повертати свої території. Ну і те, що ви кажете, вони переносять, там вони теж знають, що на цьому напрямку він для нас стратегічно важливий, це південний напрямок. І безпосередньо, крім цього, там якщо брати Олешки, то вони в зоні досягаємості їх війська тут наших засобів ураження. А якщо зараз, коли ми отримаємо далекобійні ракети, то і територія Криму буде під нашими зоні досягання наших засобів ураження, їх стратегічні об'єкти. Вони це розуміють, дійсно, і вони готуються.
Вот из последних видео, которые поступали именно с Южного фронта, хотелось бы показать два таких интересных съемок от военных. Первое – это уничтожение достаточно редкого образца российской техники. Это РЛС «Рысь». Российская радиолокационная станция. Давайте покажем, да, вот это видео от 406-й артиллерийской бригады. Сам бой произошел 22 февраля, но недавно опубликовали это видео. И по данным военных, установку поразили снарядом «Эксалибур», артиллерийский снаряд повышенной точности с GPS-наведением. Один из примеров вот, помощи западных партнеров. И второй эпизод с Южного фронта – это сожженная колонна автомобилей для строительства понтонных мостов, которая была разбита в Херсонской области. Также ее позже покажем. Да, вот это видео, достаточно большая такая разбитая колонна. Появляются регулярно такие вот свидетельства успехов армии Украины на Херсонском направлении. Скажите, как вообще выглядит сам Южный фронт сейчас? И если, вот помните, после того, как был освобожден Херсон, говорили, что Россия перебросила часть этих войск все-таки на Кременную Сватово, потому что собирались там давать отпор как бы украинскому контрнаступлению, то усилились ли сейчас россияне левый берег? Ну, какие там у них силы сосредоточены?
Ну, південний напрямок, він же ж розділяється на запорізький напрямок і на херсонський напрямок. Якщо ми беремо херсонський напрямок, то тут взагалі йдуть там два види боїв. В основні це артилерійські дуелі, які є вздовж всієї лінії Дніпра, практично від Очакова, да, Миколаївської області, і аж до Нікополя, це вже Дніпропетровська область, які знаходяться вздовж Дніпра, і вони стріляють по цивільним об'єктам. Звичайно, наше завдання – це виявляти на випередження їх артилерію і вражати превентивно для того, щоб вони не завдавали шкоди нашому цивільному населенню, нашим інфраструктурним об'єктам. Основне завдання є також і стрілецькі бої, також йдуть сутички за контроль над островами, які знаходяться в гирлі Дніпра, між Херсоном і тими ж самими Олешками, про які ми говорили. Ну, вони велика їх протяжність туди, нижче вони по Дніпру йдуть. Тому там йдуть і стрілецькі бої. Що стосується запорізького напрямку, да, там немає такої пригради, як річка Дніпро, там ідуть більше стрілецькі, там не стрілецькі, там ідуть теж і артилерійські дуелі, ну і безпосередньо вже така оборона позиційна, де ворог намагається атакувати, наші або контратакують, або їх, або знищують їх на підступах, ведуть такі безпосередньо оборонні бої. Тому от така ситуація, що стосується саме півдня. Ну, звичайно, що для нас стратегічним залишається південний напрямок і коридор щодо напрямку Бердянська і Мелітополя, який дасть можливість, скажімо так, не перемогти, а погіршити взагалі ситуацію російських окупаційних військ. Закрити їх можна тут на лівобережжі, якщо в нас вдасться цей контрнаступ, якщо він буде саме там, про що ми говоримо. І лівобережжя, і Крим відрізати від основних каналів постачання, ну, звичайно, це вже буде не проблемою тоді, тому що Кримський міст зруйнувати досить легко, і це вже показала практика.
Роман, когда мы с вами вот общались в предыдущий раз в декабре, вы так очертили главную задачу для армии Украины на эту зиму, это занять оборону хорошую на востоке, ну и пытаться готовить контрнаступление на юге. Если посмотреть на карту востока, мы можем, даже сейчас у нас есть карта с динамикой, как изменялся фронт вокруг Бахмута на протяжении всего февраля, изменялся вроде бы и незначительно, но все-таки почти создали окружение российские войска вокруг этого города. Если смотреть на основные точки фронта по востоку, то вот Кременная стоит, да, тяжелые бои, но ситуация, линия фронта практически заморожена. Угледар, где прогнозировали наступление российских войск, его остановили, и тоже никаких изменений линии фронта нет. По Бахмуту, конечно, ситуация неприятная, да, потерян Солидар, ну и сам город очень серьезно сейчас атакует, есть продвижение, но оно тоже измеряется там сотнями метров. По вашему мнению, это можно назвать успешной обороной вот за эту зиму? Это, ну, в принципе, тот результат, который, можно сказать, ну, не плачевный для украинской армии?
Звичайно, успішна оборона – це коли ти взагалі не здаєш своїх позицій. Але враховуючи, що коли росіяни вийшли з правого берегу Дніпра, ми їм склали такі умови, скажімо, змусили їх вийти з правого бережжя, і тут було угруповання більше 30 тисяч військ, це були в основному регулярні війська, десантні війська, морська піхота, танкові, з технікою. І вони тільки вийшли, і ці резерви були перекинуті відразу ж, основна частина їх на східний напрямок і частина на запорізький. Тому враховуючи, звичайно, ті сили і засоби, які застосувала Російська Федерація, цю оборону можна назвати, скажімо, нормальними, протримали зиму, враховуючи, але дійсно тримати оборону потрібно так, щоб ворог взагалі не просувався, і не потрібно створювати умови для того, щоб ворог міг оточувати. Але я, наскільки знаю, ми зробили все, що ми робимо, все, що можемо, наші бійці стоять там з усіх сил, але ж ресурси Російської Федерації, її переважання в артилерійському озброєнні, в техніці, вони саме призводять до от того, що вони потихеньку просуваються. Я вам скажу, що на фоні тих ресурсів, які вони мають і скільки в нас переважають, то ну, практично можна сказати, що оборона стійка у нас.
Мы показывали уже вот перед вашим включением, в каком состоянии город сейчас находится. Давайте посмотрим прямую речь военного, который вот просто записал такое селфи из самого Бахмута буквально вчера. Это военные бригады «Холодный Яр».
28 лютого, місто Бахмут, місто горить, ворог давить, все буде Україна, а буде
Роман, вот если смотреть на то, как выглядит сейчас карта вокруг Бахмута, то мы видим, что российские войска сконцентрировались, в общем-то, на последней трассе, которая ведет из города в Часовьяр, и с севера, и с юга ее атакуют, и ситуация выглядит довольно угрожающей. Но, несмотря на это, вчера заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявила, что военные приняли решение все-таки продолжать оборону Бахмута, и она сакцентировала, это не политическое, а стратегическое решение, потому что с военной точки зрения эта оборона имеет смысл, так как российские войска несут там большие потери. Но в то же время Украина тоже несет там большие потери, и украинцы наблюдают эти все репортажи с бахмутского направления, из госпиталей. Как бы вы могли объяснить вот для широкой аудитории, почему, возможно, эта оборона все еще имеет смысл, даже если кого-то, ну, в основном людей, пугает эта карта, честно скажем?
Ну, по-перше, рішення все ж таки приймається у нас головнокомандувачем і начальником Генерального штабу, Верховним головнокомандувачем. Я теж думаю, що це не політичне рішення, тому що дійсно ворог несе там великі втрати. Ми маємо розуміти, що в місті все-таки легше оборонятися, ніж, до прикладу, в чистому полі. І якщо ми залишимо зараз Бахмут, там, коли в нас ще є можливість отримати, це ж не буде означати, що ми вже там перемогли, відійшли, і ворог перестав давити. Ми залишимо наприклад, залишимо Бахмут, і через деякий час ворог може створити те ж саме біля Константиновки, біля Часового Яру, біля Краматорську, біля Слов'янську. За нами інші наші міста, які зараз менше потерпають, тому що ворог далі від них. А звичайно, ми ж залишивши Бахмут, ми не відійдемо там просто, не станемо за Бахмутом. Треба буде відійти на якийсь оперативний простір. Я не знаю, скільки там безпосередньо, де знаходяться наступні позиції, казати не буду. Але це там, до прикладу, 10, 15, 20 кілометрів. А це вже може дати противнику поставити в зону досягаємості артилерійських знарядь ті самі міста, про які я сказав. Тому це є безпосереднє стратегічне рішення і захист зараз там тих територій, які ще там, скажімо, не перетворилися в те, на що противник перетворив Бахмут. Ну і звичайно, що таке оборона? Оборона – це основні завдання, які ми знаємо. Це відбити противника, перше основне завдання, нанести йому максимальні втрати. Те, що ми зараз робимо в обороні, це найлегше зробити, наносити йому максимальні втрати, утримати займані позиції і створити умови для подальшого наступу. От зараз ми маємо умови для подальшого наступу, це як максимальне нанесення втрат противнику і зупинення його на рубежах. І чим більше ми зараз знищимо, тим легше буде нам на інших рубежах, якщо нам доведеться туди відійти. Тому, я думаю, військові це теж розуміють, і вони роблять це, щоб можна було з вигідних позицій знищити більше противника.
Я напомню нашим слушателям, что Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», сейчас с нами на прямой связи. Роман, давайте еще затронем тему ракетных угроз и украинского неба. перед годовщиной полномасштабного вторжения все очень боялись того, что будет массированная ракетная атака со стороны России. Ее не случилось. После этого все боялись, что, наверное, Россия собирается в ближайшие 2-3 дня совершить такую атаку. Ее опять не случилось. Были небольшие, но нельзя их назвать прям такими массовыми, как те, которые мы видели там в ноябре-декабре. Вы понимаете, как меняется вообще тактика ракетных обстрелов России? Это действительно уже говорит о том, что очень маленькие ресурсы у них? Потому что если брать вот последние обстрелы, которые были шахедами, они выглядят как такие, я бы сказала, размазанные, то есть небольшое количество аппаратов используется, очень много аппаратов Россия теряет. Что происходит? Шары они вводят сейчас как бы в работу?
Ну, смотрите, у нас, я не скажу, что в них их мало, в них их еще достатньо. Але це по кількості. А якщо враховуючи той відсоток, який взагалі долітає до тих цілей, які вони закладають, то дійсно, скажімо, той коефіцієнт, який ракет, які могли б нанести, наприклад, 100 ракет, коли вони їх випустять, вони стане їх менше на 100, долетить, наприклад, ну як за останніми даними, там 70-80% ми збиваємо. Вони це теж розуміють і розуміють, якими темпами при кожному залпі вони стають бідніші на ракети, а їм іще всьому НАТО погрожувати. Тому, звичайно, вони, їм стало зараз складніше, а, по-перше, вражати, по-друге, розвідувати об'єкти, тому що просто так стріляти, щоб стріляти, вони теж розуміють, вони б'ють і по цивільним об'єктам для того, щоб, скажімо, терористичні акти свої робити. Але основне ж призначення ракет, вони мають збивати боєготовність нашої армії. А ми вже теж навчилися і не так просто виявити наші об'єкти, по яким вони можуть наносити враження. Плюс те, що вони могли дійсно нанести удар, всі чекали на 24-те, але для мене це було, знаєте, от я думав, ну це є Росія, звичайно, ти їх логіку не прочитаєш, але дивіться, на 24-те просто закидати нас ракетами, коли ти не зміг нічого зробити на полі бою, ну це як мінімум соромно було б. Звичайно, вони так не воюють, але коли ти не зміг нічого зробити, а потім просто стріляєш ракетами і вбиваєш цивільне населення, я думаю, що весь світ би так само відреагував. Тому і вони, я думаю, цього і не зробили. Хоча, можливо, я про них дуже хорошої думки. І тому в них, ну, а останнім часом, скажімо так, так сталося, зараз поки не буду говорити, я думаю, ті, хто це зробив самі, якось про це скажуть, був знищений їх літак радіолокаційної цієї розвідки А-50, яких в Росії там буквально можна на пальцях перерахувати. І це якраз ті літаки, які наводять ракети, які виявляють наше ППО, а без нього там інший ввести в дію. Це теж, скажімо, складна ситуація і складний процес, до якого треба підготуватися. Тому я думаю, ті, хто це зробили, ті ще відтягнули удар російських ракет. Те, що вони будуть стріляти, але питання в тому, що для цього тепер їм потрібно більше часу виявляти цілі, планувати, намагатися обходити наші ППО, яке з кожним, скажімо, місяцем все щільніше закриває наше небо. Тому у них проблем теж вистачає. Просто розходувати ракети, які коштують мільярди, і які вони не можуть в повній мірі поповнювати, які є основним видом зброї, яким вони, ну, після ядерної, яким вони загрожували Європі і НАТО, коли вони вистрілять ці свої ракети, тоді вони взагалі з ними ніхто розмовляти не буде. Тому, я думаю, тут багато факторів, чому вони так часто не обстрілюють.
Я благодарю вас за участие. Это был Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо вам за ваше время. И к нам присоединяется Сергей Пирожков, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Молдова в 2007-2014 году. Я приветствую вас. Пока не слышим, но я надеюсь, что появится звук. У нас. Мы сегодня собираемся обсудить то, как Кремль дестабилизирует Молдову. Прошли пророссийские митинги на территории Молдовы. После этого прозвучали уже не впервые обвинения в адрес Украины в использовании, в том, что Украина планирует провокацию с использованием радиоактивных веществ от МИД России. Это сразу же, конечно, опровергла молдавская сторона. Перед этим, как мы помним, украинская разведка предупреждала Молдову о том, что Россия готовит государственный переворот в этой стране. Ну и президент Майя Санду подтвердила о том, что такие данные действительно есть. Будем разбираться, что происходит в Молдове с Сергеем Пирожковым, если мы возобновили связь.
Чего ты?
Есть с нами Сергей Пирожков. Сергей, для начала вот объясните нашим зрителям, насколько эти протесты пророссийские, которые произошли в Молдове, вообще стоит связывать с теми предупреждениями о перевороте, который готовит Кремль в Молдове, или это обычная вещь, ну, наверное, не впервые пророссийские силы Молдовы собирают такие митинги, да, насколько это можно считать чем-то серьезным?
Я вважаю, що ці мітинги, вони характерні для Республіки Молдова, тому що російський вплив там завжди був дуже потужний. І якщо дивитись на орієнтації населення, то там приблизно майже половина населення підтримує Російську Федерацію, а решта підтримує залежний курс розвитку Молдови в плані євроатлантичних цілей і мети. Тому цей мітинг і ці, але вони дійсно сьогодні виглядають як підготовка до якогось більш-менш тривалого і серйозного перевороту. І це традиційно. Традиційний підхід, в тому числі Російської Федерації, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.
Но эти митинги, насколько я понимаю, они проходят под какими-то социальными лозунгами про цены на энергоносители, в том числе, насколько люди, которые принимают в них участие, сами идентифицируют себя как политический протест. То есть они вообще заявляют о том, что это митинг в поддержку России?
Ні, я не думаю, що вони зразу, як кажуть, публічно проголошують, що вони підтримують Російську Федерацію, але те, що вони організовані, те, що вони заздалегідь проплачені, свідчить про те, що це організовані мітинги. І тоді виникає питання, в інтересах кого і хто за цим стоїть. Те, що за цим стоїть російські, як кажуть, агенти і пропагандисти, я думаю, це однозначно. Тому що найбільший вплив в цих мітингах здійснює партія Шора, яка дійсно орієнтована на співробітництво з Російською Федерацією.
Ну вот были сообщения о том, что и российских граждан подвозили на эти митинги. Я не знаю, насколько это прямо распространенное было явление, но одно видео с места интересное можем сейчас вам показать, как один из протестующих реагировал на вопрос местных журналистов.
А ну, снизите пилот.
Я не могу понять ваш язык, извиняюсь.
Ваш это МЧС, ваш.
Ну, молдавский. А мы же в Молдавии.
Сколько вам лет?
21.
21. В школе учили румынский язык?
Нет, я не отсюда же сказал.
Откуда?
Я из России.
Я не понимаю ваш язык, говорит человек. А откуда вообще тогда вот россияне могли попасть на эти митинги?
Ну, я думаю, я вважаю, що росіян в Молдові достатньо, і вони і легально, і нелегально могли потрапити в Республіку Молдова, і це не є якимось виключенням. Тому що в свій час, коли я був надзвичайним і повноважним послом, то російська активність проросійського населення Республіки Молдова і приїжджих росіян було досить достатньо. Я не думаю, що за цей період дуже змінилась структура і ситуація в плані орієнтації міжнародної геополітичної орієнтації Молдови і населення.
Молдавский политолог Оазун Антой в нашем эфире цитировал такие цифры социологических исследований в Молдове, которые показывали очень неутешительную картину для Украины, что там более 30% населения, в принципе, разделяли нарратив российский в отношении агрессии против Украины. То есть они повторяли там про фашистов, про нацистов украинских или про то, что Кремль якобы защищает народ Донбасса, воюя в Украине. Что происходит с информацией в Молдове? Почему такое колоссальное влияние? Ведь, ну, есть прозападный президент сейчас, были какие-то информационные поводы с закрытием российских телеканалов на территории этой страны, но 30% населения совершенно повторяют вот то, что мог бы сказать житель оккупированной Россией территории, ну, например, Донецка, смотря постоянно российские новости. Почему это так?
Справа в том, что в Молдове традиционно російські засоби масової інформації користувалися необмеженою такою підтримкою з боку офіційних структур. І це якраз наслідок цієї політики. Сьогодні, коли при владі в Молдові Монсанто, я думаю, що це питання вони все ж таки обмежили вплив російськомовних засобів масової інформації. Але сьогодні вони все ж таки досить потужні і, безумовно, просто так, за півроку чи за рік змінити ситуацію – це непросто.
Расскажите нам больше о контингенте России в Приднестровье, насколько он сейчас большой, как Россия заменяет этих военных, проводит ротацию, и насколько вообще он, этот контингент, может представлять опасность для другой территории Молдовы. Можно ли с помощью него совершить вот атаку, либо поддержку такого государственного переворота, о котором шла речь?
Я не думаю, что цей контингент здатний вести таку масштабну діяльність проти суверенітету Республіки Молдова і зміни керівництва Республіки Молдова. Сам контингент нараховує десь 1500. З цієї чисельності це мається на увазі російських так званих миротворців. Він був, його перебування в Республіці Молдові було ще узгоджено десь в 92-му році, коли президент Єльцин підписав з президентом Молдови так звану Придністровське угоду про Придністровське перемир'я. І з того часу Росія отримала право на лінії розподілу по річці Дністро мати контингент. Але частина цих військових, вона ще охороняє так звану базу боєприпасів Колбасні, яка ще з радянських часів там знаходиться. Це більше, трохи більше 20 тисяч тонн боєприпасів і різних військових там приладів, які можуть бути використані під час воєнних операцій. Сам контингент військовий молдавський, ну, він теж не дуже великий, але він перевищує чисельність Збройних сил самої Республіки Молдова. Він налічує десь 15, може трохи менше, 20 тисяч військових. Але оскільки Росія зараз не може повноцінно здійснювати ротацію своїх контингентів, тому що Україна припинила припинили дозвіл переїзду російських військових через українську територію, дозволяє їм через аеропорт поступати, то вони, по суті, цей контингент заміні на місцеве населення. Тому я вважаю, що і професійний цього контингенту, він теж не дуже такий потужний, який може суттєво впливати на зміну.
Давайте посмотрим.
Владу Республіки Молдова.
Давайте посмотрим на карте. Вот мы начертили, собственно, с какой территории не хватило российским войскам, чтобы создать сухопутный коридор в Приднестровье, вот из Николаевской области, 140 километров от Вознесенска, до которого удалось добраться российским оккупационным войскам, до Приднестровья. Скажите, а вот эти склады в Колбасне, это такая популярная тема для российской пропаганды, постоянно они используют эту историю с тем, чтобы заявлять, что якобы вооруженные силы Украины очень хотят захватить эти склады, и там что-то ценное. Там действительно какие-то, ну, очень ценные боеприпасы, или это вообще такой миф?
Я думаю, что это застарелые боеприпасы еще с часов Радянского Союза. Коли в цьому регіоні була військова база Радянського Союзу, зорієнтована на Заході. І там навіть були елементи ядерної зброї. Але після розпаду Радянського Союзу ядерна зброя була евакуйована в Росію, а там залишились в основному снаряди, міни, гранати, тобто боєприпаси, які, я думаю, що і термін їх вже придатності може сплити. Тому важко говорити, як можна сьогодні активно використовувати бойові, під час бойових дій.
Спасибо вам за участие. Я напомню, с нами был Сергей Пирожков, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Молдова в 2007-2014 годах. Спасибо вам. Мы анализировали, как Кремль может дестабилизировать Молдову и удастся ли ему это. Ну и немножко продолжим, в том числе и эту молдавскую тему, с моей коллегой Настей Середой. Она анализирует традиционно российскую пропаганду. И вот среди нарративов за последние несколько дней появилась снова тема с химическими и радиоактивными угрозами. Мария Захарова, спикер МИД России, заявила, что Украина якобы готовит провокацию возле Приднестровья с использованием радиоактивных материалов. Ну и про какие-то химические вещества опять говорили. Настя, я не поняла, это вообще две истории или одна, что куда якобы Украина завезла и собирается кого отравить, объясни нам.
Привет, Таня, скажу, что... В принципе, у россиян некая истерика происходит по поводу того, что есть появилась такая информация о том, что Украина привезла контейнеры с радиоактивными веществами. Они говорят, что вот именно этими радиоактивными веществами, называют их также химическим оружием. Об этом и Соловьев написал в своем телеграм-канале, и активно там говорили на программе Оли Собеевой. Готовят это специально, якобы Украина завезла для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, потому как если начнется российский обстрел и снаряды российские попадут в это ядерное радиоактивное оружие, контейнер, то вроде как Россию в этом обвинят. Вот. Что еще говорят по этому поводу, я предлагаю послушать, но, как по мне, звучит это даже смешно.
Ну, по моим данным, 19-22 февраля в Одесский порт был привезен радиоактивный материал, были отключены сенсоры, грузчики, которые бочки эти грузили, заболели. По моим данным, там изотоп калифорний 252. Это очень опасная штука. В секунду 1 грамм калифорний 252 излучает квадриллион нейтронов. Это 1000 миллиардов. Это мощность небольшого атомного реактора. В принципе, можно... грязную бомбу. Теоретически можно и ядерную бомбу делать, это им, конечно, никто не позволит. Готовится какая-то провокация, вот Захарова об этом сказала.
Вот, топ Калифорния, наверное, да, Настя, это, наверное, очень убедительно звучит для российского зрителя, ну, не просто как какие-то радиоактивные вещества, вот именно изотоп Калифорния. Объясни, пожалуйста, есть он, нет?
Я скажу, что в принципе они все ссылаются на якобы расследование журналистов, хотя на самом деле таких подтвержденных данных нет. В принципе, они говорят о том, что это как бы маленькая, да, ядерная станция, которую удалось сюда привезти, но конкретно подтверждение этому, как этому изотопу, никто дать не может. И я скажу о том, что они активно все обсуждают, что да, там целыми бочками привезли и специально разместили возле Приднестровья, но в то же время, опять-таки повторюсь, скажу, что это все те источники, которые подтверждения не дали. И в то же время сами молдовские власти говорят о том, что нет такого, это провокация, и на самом деле ничего там не происходит. Но они, видите ли, звучит красиво. То есть Калифорния, да, у нас опять замешаны там Соединенные Штаты Америки, все очень опасно и нагнетают. Но я скажу еще вот что. Они-то и рады были бы ответить, но пока что не могут дать хороший ответ даже на то, что Украина вторглась в воздушное пространство России. Да, если мы сейчас говорим о беспилотниках в их пространстве, они активно тоже это обсуждали, кстати, на своих эфирах. Вот.
Да, Настя, вернемся к беспилотникам обязательно, но по химическому оружию я на самом деле вот вспоминаю, что таких информационных поводов за время войны всей, не только полномасштабного вторжения, а вот всех 9 лет, их было, ну, очень много, наверное, с десяток, и интересно, что ни один раз это ничем не заканчивалось. Тут уже перевозили и синие бочки, и бочки других цветов, радиоактивные, химические, в Краматорск, в Славянск, но, наверное, если бы, даже вот с точки зрения российского зрителя, задать себе вопрос, ну, если бы наверное, какая-то отрава такая завозилась, то были бы уже какие-то прецеденты, но ни раз это ничем не закончилось. Давай обсудим второй информационный повод. Действительно, вчера было очень интересно. Много падений беспилотников ударных разных типов, вплоть до Подмосковья и в республике Адыгея, и в Туапсе. Как на это реагирует российская пропаганда?
Они опять вспомнили о красных линиях, о том, что их пересекли. Опять-таки на шоу Скобеева эксперты говорили о том, что ай-яй-яй, это же надо дать ответочку. Какую именно дать ответочку? Ну, здесь вот вопрос у них, потому как видно, что их это расстраивает, их даже бесит. Они говорят о том, что мы, как мы можем говорить о Крыме, если вот посмотреть здесь в Краснодарский край рукой подать, и они вторглись в пространство. Вот, и хотят, судя по их риторике, такие найти виноватых, но, опять-таки, один из экспертов обмолвился о том, что наказывать, опять, как всегда, некого. Что говорит, в принципе, по поводу того, что украинские беспилотники вторглись в российское пространство, я предлагаю сейчас послушать.
Первый день весны.
Поздравляю.
А эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как... И ВСУшники, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился со своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, которому можно наказать. Знаете, вот такая у нас пока система. Ну и про наши сильные эластичные красные линии. То есть тянутся, дотянулись уже до Краснодарского края. Куда-то там еще могут тянуться. Это, конечно, печально, потому что можно как угодно к этому относиться, но это недопустимо. Они должны точно понимать, что уже удар по нашей территории, мы говорим, вот там по Крыму. Да чем по Крыму? Они по Краснодару бьют, по Белгороду, там по всем подряд. Надо их уже наказывать конкретно.
Ну вот так, заглянули мы в российскую пропаганду, важно, наверное, и это знать, ну... Думаю, многие люди из наших зрителей смотрят на оккупированных территориях российские каналы. Не забывайте проверять информацию и быть критичными. Спасибо, Настя. Это была Анастасия Середа.
Вы точно видели новости о вручении повесток в ночных клубах, на горном курорте и даже, возможно, успели поверить в миф о том, что их присылают через онлайн-сервис. Зачем патрули так массово вручают повестки и что повестка на самом деле означает? На самом деле не каждая врученная повестка – это обязательно призыв на военную службу. Их раздают тем, кто уже давно должен был обновить данные в территориальном центре комплектования, но не сделал этого. По такой повестке человек должен туда прийти и уточнить свои военно-учетные данные. Делать это нужно раз в 5 лет и при смене жительства в 7-дневный срок. За вовремя необновленные данные могут оштрафовать. Есть и криминальная ответственность за игнорирование повестки.
Если ж військовозобов'язаний вже уточнив свої військово-лікові дані, пройшов медичний огляд і за результатами виявився придатним до військової служби і він отримав повістку щодо прибуття на військову службу, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність.
Стоит уточнить, что призывают сейчас и резервистов, и тех, кто раньше не служил. Новички вначале должны попасть в учебные центры, но мы знаем, что за время полномасштабной войны так случалось не всегда. И все же сейчас, спустя год большой войны, в большинстве случаев будет учебка. Огранично пригодных тоже могут мобилизировать, но на фронт отправлять не будут. Они проходят службу в воинских частях обеспечения или тыловых подразделениях.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что вы были с нами этот час. Больше в наших социальных сетях. И встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».